Максима Нефьодова, керівника проєктів з підтримки реформ у Київській школі економіки, я запитав про те, які зараз існують основні підходи до відновлення економіки України після війни і на які звертає особливу увагу Київська школа економіки.
Справді, питання відновлення – це з технічної точки зору складна історія, адже ми з вами всі зацікавлені, бо цей процес тривав не десятки років, як в багатьох інших країнах, які постраждали від війн або якихось природних катастроф, а ми впоралися набагато швидше. І, власне, для цього ми і в Київській школі економіки, і з нашими партнерами з громадського сектору в рамках ініціативи RISE, яка об'єднує десятки активістів по Україні, так і з урядовими партнерами, в першу чергу з Міністерством розвитку громад і з Міністерством інфраструктури, працюємо над цифровими механізмами відновлення. Адже зрозуміло, що наша єдина надія в цій ситуації – це не нові технології і нові підходи, які дозволять зробити те, що раніше робилося вручну або на папері, зробити їх автоматизованими і пришвидшеними. Це означає і використання сучасних технологій для оцінки збитків. Це те, чим ми займаємося, наприклад, в рамках згаданого вами проєкту «Росія заплатить», де ми знімаємо з безпілотників і з супутників пошкоджені райони, будуємо ортофотоплани, розпізнаємо всі будинки і пошкоджені, і непошкоджені, типи цих будинків, види пошкоджень. Потім ми об'єднуємо цю інформацію зі звітами з місць, які готують місцеві органи влади, цивільно-військові адміністрації. Потім на основі цього рахуються потреби, ну, власне, що треба відновлювати, пріоритети цього відбудови. Ми працюємо спільно з Мінгромад над роботою над так званим геопорталом, який має об'єднати багато шарів даних, не тільки про пошкодження, але й про демографію, дороги, екологію, земельний кадастр і так далі, аби в ньому був не тільки зручний доступ для чиновників і громадськості до цієї інформації, але в першу чергу би допомогти оцим самим постраждалим громадам, де, зрозуміло, нема зараз ні спроможності, ні людей, ні комп'ютерів, ні, на жаль, навіть ще інтернету, спланувати це відновлення на якомусь абсолютно новому якісному рівні. Не стара радянська інфраструктура, а нові сучасні європейські якості потрібні людям об'єкти.
Потім назвіть, будь ласка, да, один-два типи таких об'єктів, щоб розуміти, про що йдеться.
Ну, мова йде в першу чергу про об'єкти соціальної інфраструктури, про школи, про лікарні, про комунальне господарство, про дороги, про мости. Адже зрозуміло, що нам дісталося в спадщину від Радянського Союзу, часто, ну, м'яко кажучи, не найкраща інфраструктура. Величезні лікарні, які були розраховані на систему Семашко і не відповідають там сучасним потребам медреформи. Школи, які, ну, в радянські часи, це конвейери по підготовці солдат та робітників на заводи, і де знову таки вони не відповідають сучасній демографії. Дорожна мережа, яка будувалася із розрахунку на те, що автомобіль – це розкіш, а не засіб пересування. І ці об'єкти, вони не пристосовані часто для людей з особливими потребами. Про термоізоляцію чи енергоефективність ніхто ніколи і не думав, бо якби всі природні ресурси, воно ж все народне, а значить нічиє і так далі. Нагадаю, що також Україна стала кандидатом на члени в Євросоюз, і відповідно ми маємо також враховувати і з юридичної точки зору європейські вимоги до будівництва, до тієї ж самої енергоефективності, ізоляції і багато-багато інших. І от коли от все, коли ці проекти сформовані, коли є, умовно кажучи, новий проект школи, який прив'язаний до місцевості, де визначена, яка має бути ця школа з врахуванням нової демографії, нових шкільних округів, маршрутів, по яким їздять шкільні автобуси і так далі. Далі ці проекти вони передаються в цифрову систему управління проектами Мінінфраструктури, над якою активно працюють такі наші колеги з РАЙС, з БІРДІО, для того, аби там це можна було відслідковувати, як всі ці тисячі будівельних проєктів рухаються, де є затримки, де не виділена земля, а де проблема з будівельною експертизою, а де якісь проблеми з тендерами, як ідуть оплати, кого контрактують, чи є там корупційні ризики. Ну і, власне, люди можуть банально кожного дня дивитися, що справді процес рухається, а не чиновники тільки обіцяють їм щасливе життя. Це дуже великі системи, які мають бути інтегровані між собою, які мають отримувати купу інформації, де має бути розроблена методологія під все це. Ця методологія має бути апробована на пілотах, які ми намагаємося робити в окремих містах або тергромадах. Але це те домашнє завдання, яке ми маємо робити вже зараз, поки йде війна, аби на наступний день після перемоги ми не почали сваритися з вами, що треба робити далі. А, власне, ескаватори і трактори могли одразу виїжджати на будівельні майданчики.
Ну, пане Максиме, зі мною вам сваритися не доведеться, тому що я визнаю ваш авторитет, але в фаховому середовищі цілком можливі, якщо не конфлікти, то різні погляди. Якщо спробувати охарактеризувати, от наскільки той підхід, який щойно ми від вас почули, він переважає, чи може є якісь інші?
Ви знаєте, як завжди, диявол в деталях. Тому я не думаю, що хтось сперечається з тим, що Україні потрібні цифрові системи відновлення, або що Україна має детально порахувати потреби і так далі. Питання в тому, що, як завжди, це треба взяти і зробити. Ви знаєте, як там з електроавтомобілями. Всім же зрозуміло, що там за цим майбутнє і так далі. Але поки не з'явилася Тесла, це все були відносно якісь там проекти ентузіастів, для фанатів, дорогі і або не суперефективні. І лише зараз відбувся вибух від будь-яких виробників, десятки моделей конкурують між собою і так далі. Те ж саме і тут. Тобто наше завдання – створити систему, яка буде працювати, яка буде з одного боку зручною і ефективною і для чиновників, і для бізнесу, а з іншого боку – прозорою. Бо, на жаль, корупційні скандали в нас нікуди не поділися. І, крім того, дуже важливо формувати довіру донорів до влади і до самого процесу.
Звичайно, одне із ключових слів Максима Нефьодова – це прозоро. Ніхто не скаже. Прозоро має бути.
Ми розраховуємо в більшості на кошти або міжнародних донорів, або від російських конфіскованих активів. Знову-таки нагадаю, продаж проект «Росія заплатить». Ось про це ж він, власне, і є. Про те, аби відібрати російські активи, резерви Центробанку, активи олігархів і використати їх на відновлення і на компенсацію українським громадянам і бізнесу. Але для того, щоб все це зробити, має бути довіра до процесу. У тому числі, аби сперечатися з російською пропагандою або сперечатися з політиками-популістами, які є в кожній країні, які кажуть, нащо давати гроші Україні, вони їх все одно там розкрадуть. Ви ж знаєте, які вони повільні. А подивіться на погані кейси там з країни А, чи країни Б, чи країни В. От ми їм давали мільярди і де воно? От ми хочемо показати, що в Україні буде інакше. У нас є для цього всі можливості, ви вже згадували прозоро, але в Україні, як і крім цього, маса інших електронних інструментів, які супер успішні, і прозоро продажі, і Дія, і доступ до відкритих даних, і активна робота заступників міністрів з цифрової трансформації в більшості органів. І тому дуже хочеться, аби ми змогли побудувати все це на абсолютно новому рівні. Для мене супер приємно, коли міжнародні організації називають поки що попередні і пілотні результати того, що ми робимо з партнерами, безпрецедентними технологіями для світу.
Максим Нефьодов, керівник проєктів з підтримки реформ Київської школи економіки, зараз бере участь в етері громадського радіо. І зараз я звертаюсь до цього означення вашої посади чи діяльності керівник проєктів з підтримки реформ. Я нещодавно мав підтвердження того, що це не просто така назва. У мене було інтерв'ю з одним міжнародним діячем, який в Україні перебуває, і він каже, і ми вражені тим, що незважаючи на ці жахливі умови, в Україні тривають реформи. Та, на вашу думку, пане Максиме Нефьодов, нагадаю, які зараз розвиваються настільки успішно, наскільки можливо в умовах війни?
Зрозуміло, що в умовах війни, в першу чергу, ми маємо все-таки казати про допомогу фронту і спрямування всіх ресурсів на армію і на максимально швидку трансформацію нашої армії, на ті самі легендарні стандарти НАТО, які вже стали якимось таким просто мемом в нашому спілкуванні. І, звичайно, там є багато змін, і це зміни, які мають не тільки оборонний характер, і безпековий характер, що це дозволяє захищати нас з вами від російської агресії, але і будуть мати великий економічний ефект після перемоги. Адже в нинішніх умовах, які б не були ставки податків, які б не були теоретично заходи з дерегуляції чи цифрові послуги для бізнесу, в першу чергу всі інвестори будуть дивитися на те, яка безпекова ситуація в звільнених районах. І, звичайно, тому інвестиції в армії, допомога в армії, абсолютно довіра суспільства, яка є до Збройних сил України, вони надзвичайно важливі. Але треба сказати, що і в інших сферах не все так погано, як інколи здається, коли читаєш український Фейсбук. Наприклад, мене дуже вразило нещодавне дослідження, яке провів Світовий банк, які оцінили вплив земельної реформи на Україну і в тому числі аукціонів, які проводить ProZorro-продажі. Так от, там сказано, що за рахунок проведення цих аукціонів ціна виросла мінімум вдвічі, а якби Україна ввела їх, наприклад, ще раніше, в 2015 році, то порахувавши вартість цієї тієї землі, яка здавалася в оренду по заниженим ставкам, Україна могла б отримати біля 500 мільйонів доларів щороку. Тому зрозуміло, що ми згаяли якийсь час, зрозуміло, що це має бути для нас стимулом робити швидше, але ми ж так і зробили. І побороли супротив популістів, і ці земельні аукціони йдуть навіть зараз, під час війни, під час бойових дій, коли, здавалося б, немає довіри до української економіки, але це не так. Мені також дуже подобається те, що відбувається, наприклад, в українській залізниці, коли ми довго ставилися до УЗЕ як до чогось, що не потрібно, неефективно, знаєте, таке старе, там якесь там старі потяги і так далі. Ми бачимо, як героїчно українські транспортники працюють під час війни. Те ж саме стосується і енергетичної, комунальної інфраструктури, в прямому сенсі енергетичного фронту, де енергетики і комунальники працюють під обстрілами, їх колеги гинуть, отримують поранення, але тим не менше все це працює. Мені здається, що це приклад того, що ті реформи, які проводилися в цих секторах, можливо, не ідеальні і не там 100%, але вони працюють і дали ефект, і це має бути, чесно кажучи, надією і стимулом і для українських громадян, і в першу чергу для українських політиків ці реформи продовжувати. І в тих сферах, де наші успіхи поки що відносно менші, наприклад, в судовій системі подвоювати зусилля. Хоча навіть і тут ми бачимо вже велику кількість і обвинувачень, і вироків, і Верховного суду, тих звинувачень, над якими працюють НАБУ, антикорупційна прокуратура, які, чесно кажучи, раніше були б, здавалося б, для нас неймовірними.
Дякую. Максим Нефьодов, керівник проєктів з підтримки реформ Київської школи економіки, був зараз нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо.